ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصور وادر استيال برنامج كدعدوين كدوني ذا ومالين كستمر كالقرر يبوجي معها أتلقي ستان إذا عادي سلامي الفرقان وسقالية بنك بشر بيع الأول سنة كون فربق لفرتني شان تهجري ذا قضب ذا ما أنت أربعة برنامج كان إذا كوسو قد بندون نوحا كم إذا askar iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka oo ku go'ay dagaal ka dhacay gobolka Mudug xaalad caafimaad darro oo sababtay dhimashada dad badan oo laga soo sheegay gobolka Oromada ee wadanka Ethiopia. Kongreska Mareykanka oo xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha golaha wakiilada xusuus qorka mid ka mid ah saraakiishii Mareykanka ee hoggaaminayay dagaalka Soomaaliya oo la baahiyay caruur daryeel la'aan ugu dhimatay isbitaal ku yaala wadanka Hindiya iyo yuhuud caraysan oo xukun ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. qodobadaas ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبداس ويدل وادلقيسن دون تاني إن شاء الله إنو كهرين قدبك وقهرين برنامشك dagaal xoogan oo ay ku dhinteen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka Mudug waxaana wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladan inoo soo gudbinaya wariyaheena Cabdullaahi Soomaali.
aad baad u mahadsantahay. maanta dhowr mar ayaa dagaalo waxay ka dhaceen deegaan la yiraahdo Gaaday oo ka tirsan ee gobolka Mudug. dagaalada waxay u dhaxeeyeen ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin oo safa iyo ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo safka kale ka soo jeeda. dagaaladu waxay ahayd kuwan waxba la isula harin oo hubkan ciidanka kala duwan la isu adeegsanayay. faahfaahin ayaa soo baxaysa la xiriirta ku dhawaad 30 saraakiil iyo askar isugu jirta dawladda federaalka iyo galmudug in dagaaladii maanta looga dilay isla markaasina tiro inta ka badan ay ka dhaawacmeen. saraakiisha ee dagaalka looga dilay ciidamada dawladda federaalka iyo galmudug waxaa ka mid ah Colonel Cali Nasir Cabdi Faarax oo ahaa taliyaha ciidanka xasilinta galmudug, sidoo kalena ahaa sarkaalkii watay ciidanka maanta lagu jabiyey dagaalada ka dhacay deegaanka Gaaday. sidoo kale waxaa ka mid ah saraakiisha la dilay Maxamed Shuuke oo ahaa gudoomiyaha deegaanka Bajaale ee gobolka Mudug, sidoo kale Cabdiqani Afyaro oo ahaa xogeyihii maamulka magaalada Galkacyo qaybta Galmudug ayaa ka mid ahaa saraakiisha la dilay. sidoo kale saraakiisha la dilay waxaa ku jira nin la yiraahdo Cismaan Cabdi Qoorey oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada. waxaa xusid mudan in 72 askarta iyo saraakiisha isugu jirta ee ciidamada galmudug iyo dawladda federaalka laga dilay meedadka qaar ay qaateen, qaar kalena ay u suurageli weysay in ay qaataan. ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin waxa ay dul istaageen sida xogta aan ku helnay ugu yaraantii 7 askari oo meedadkooda laga cararay. macnaha danta ayaa u run sheegtay ciidamada galmudug iyo dawladda federaalka kadib markii dagaalku kululaaday oo taa ayaa keentay in meedadkooda ay ka cararaan. intii dagaalku u socday xarakada Shabaab Mujahidiin waxaa la sheegayaa in gaadiid dagaal ay furatay. ugu yaraan 4 baabuur oo nooca dagaalka loo adeegsada ah ayaa la xaqiijiyay in ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin ay u gacan galeen. dagaalada maanta ka dhacay deegaanka Gaaday ee gobolka Mudug ayaa si weyn looga hadalhayaa gobolka iyo gobol kale ee dariska yihiin ee Galgaduud. todobaadadii tagay gobolka Mudug dagaal ayaa ka dhacay, laakiin qasaare kuma aanay dhameyn midka maanta dhacay. deegaanka wasil oo deegaanka gaaday ay xariir leeyihiin ayaa la sheegay in la geeyay baabuur tignika ah oo meedad iyo dhaawacyada ay saaran yihiin. Waxaa lagu qasban yahay markan oo kale dhaawacyada in loo qaado magaalada Galkacyo si loogu daweeyo wixii xaaladoodu daran tahay. Ay qasabtay in Muqdisho diyaarad loo sii saaro. Arintaas waxa ay murug sii gelinaysaa xubnaha maamulka iyo askarta kale ee maaratay nabad qaba oo laga yaabo inay adkaato hadhowta inay dagaalada ku soo dhiiradaan marka ay arkaan askarta rasaasto cardaadeeqda ka dhigtay.
وهجاد ولي واحد مقليسان برنامج كدا عدو ينكي دونيدا صدن سنة ايه لغا جوغا مركي مقالة دا مقتشا او كدا عاي دقال كي تاريخ دا قلي ايه لوغو مقا عدري بلاك هوك داون كاسو دحمري عيدن كمريكن كي يكسو دولي ودن كان هي شعب كسوماليات او هرك عيين الير مجاهدين حدب صدن سنة كديب ورقيس كان نيويورك تايمز ايه باهيي buuga xusuus qorka mid ka mid ah saraakiishii Mareykanka ee hoggaaminayay dagaalkii 30 sano ka hor oo Mareykanku ka galay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa baahiyay maqaal uu qoray qoraal lagu magacaabo Mike Bowden kaasoo looga hadlayay dagaalkii 30 sano ka hor magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku dhaxmaray ciidamadii Mareykanka ee duulaanka ahaa iyo shacabkii Soomaaliyeed ee horboodayeen dhalinyaro mujaahidiin ah oo uu hoggaaminayay Sheikh Cabdullaahi Axmed Sahal. Sida lagu sheegay maqaalka, dagaalkii Muqdisho ee lagu jabiyay ciidamada Mareykanka isla markaana dhacay horraantii Oktoobar 1993 ayaa moral dilaac ku ahaa inta badan dadka Ameerikaanka ah oo aaminsanaa in ciidankooda ay Soomaaliya u joogaan taageerada qaramada midoobay iyo badbaadinta nolosha kumanaan ruuxo Soomaali ah sida uu qoraagu hadalka u dhigay. 10 bilood kadib oo ay ciidamada Mareykanka joogeen Muqdisho waxaa dhacay macrakadii 3da Oktoobar taasoo dhalisay in la dilay 18 askari oo Ameerikaan ah iyo in ka badan 1000 ruux oo Soomaali ah. Arrinka xanuunka badnaana waxa uu ahaa buu yiri qoraaga maqaalka in shaashadaha telefishinada laga daawaday Soomaali caraysan oo jiidjiidaya maydadka askarta Ameerikaanka ah. Kahor inta aanu dhicin dagaalkii Muqdisho ee sanka dhulka loogu jeeday qabweynidii dowladda Mareykanka, waxa ay dowladdani aaminsaneyd inaanay jirin cid u babacdhigi karta askarteeda maadaama xilliga sida uu Mareykanku ka soo dhammaaday dagaalkii qabooba isagoo guul ku fadhiya iyo sidoo kale dagaalkii dabaysha saxaraha ee Kuweed looga saaray ciidamadii Saddam Xuseen. Sida warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times 30 sano kadib dagaalkii Muqdisho lagu sheegay, madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa rumaysan waayay waxa ku dhacay ciidamadiisa jooga Muqdisho. Saraakiishii xafiiska ayuuna si la yaab leh u weydiiyey sida ay u dhici karta arrintan oo kale, waana tusaale kale oo muujinaya qabweynidii Mareykanka iyo sida ay dhulka ula gashay macrakadii 3da Oktoobar. Waxa uu dagaalkani soo afjaray sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan joogitaankii ciidamada Mareykanka ee magaalada Muqdisho iyo waxa loogu yeero howlgalkii rajo soo celinta ee qaramada midoobay ka waday Soomaaliya iyadoo ku andacoonaysa inay gurmad siinayso shacabka Soomaaliyeed. Marka laga soo tagay in shacabka Mareykanka madaxdiisa iyo saraakiishiisa ciidamada uu lama filaan ku ahaa natiijada dagaalkii Muqdisho ka dhacay 30 sano ka hor, waxaa jiray jeneraal Ameerikaan ah oo aanu kadin natiijada weerarkaas, kaasoo 7 ka hor dagaalkii Muqdisho saadaaliyay inay jidka ku soo jiraan isku dayo lagu doonayo in waxyeello culus lagu gaarsiiyo ciidamada Mareykanka. General David Midday oo madax ka ahaa inta badan ciidamada Mareykanka ee qaybta ka ahaa howlgalkii qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa saadaaliyay waxa soo socda. Waxa uu 7 ka hor dagaalkii Muqdisho warqad degdeg ah u diray taliyaha ciidamada Mareykanka isagoo uga digay in Soomaaliya uu ka soo socdo weerar culus. Qoraalkiisana waxaa ka mid ahaa: waxaad arki doontaa dagaalo culus waqtiyada qaar, kuwaasoo ay ka dhalan karaan khasaare macquul ah, ugu dambeenna Muqdisho waxaad ku celin doontaa gacmaha dadka Soomaalida. General Midday ayaa soo jeediyay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo sida uu aaminsanaa baajin karay wixii dhacay 3 Oktoobar oo uu Mareykanku ugu magacaabay Black Hawk, laakiin waxa uu qoraaga maqaalka isweydiinayaa waxa la isaga indha tirayay tallooyinkaas. General David Midday waxa uu waqti dheer ka soo shaqeynayay guutooyinka madaafiicda ee ciidamada Mareykanka. Agoosto 1993 ayuuna noqday taliyaha hoggaaminayay katiibada 10-aad ee buuraleyda ee ciidamada Mareykanka. Sebtembar waxa uu u soo safray Muqdisho si uu ugu kuurgalo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamo uu isagu taliya u ahaa oo ka mid ahaa howlgalka military ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. isagoo laba maalin oo kaliya jooga Muqdisho ayuu 15-kii September waxa uu diray taqriirkiisa sirriga ahaa ee ku socday taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka. Waxa uuna aad uga argagaxsanaa baylahda ay ku sugnaayeen askarta Ameerikaanka ee joogay Muqdisho. Waxa uu fariintiisa degniinta iyo dhiilada xambaarsaneed ku yiri miday, dagaal ayaan kaga jirnaa Soomaaliya, arrimuhuna uma socdaan sida aan rabnay, Muqdisho gacanteena way ka baxsan tahay, Soomaaliyana halisyo badan ayaa ka jira. General Maxamed Faarax Ciidiid oo xilligaasi ka soo horjeeday qaramada midoobay iyo ciidamada Mareykanka ayuu General David Midey ku tilmaamay warqadiisa qorsoodiga ahayd in qabiilka uu ka soo jeeday ay ku xoogan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halka sidoo kale uu dhalilsanaa madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Generaalka Ameerikaanka ah waxa uu tilmaamay in howlaha ka socda Soomaaliya aanay ahayn mid ku socota dhabba wanaagsan, ciidamada Mareykanka ee Muqdisho joogana ay halis xoogan wajahayaan. General David Midey waxa uu warqadiisa ku shaabadeeyay degdeg, taasoo ka dhigan inaanay mari karin hab maamulka rasmiga ah ee ciidamada Mareykanka oo keenaysa in generaalku warqadda marsiiyo sargaalka isaga ka sarreeya, laakiin waxa uu si toos ah ugu diray taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka oo xilligaasi ahaa Jordan Sullivan. Muddo yar kadib markii uu Midey qoray fariintan, waxa uu noqday howlgab, inkastoo uu mudnaa in la dallacsiiyo maadaama wixii uu ka digayay ay xaqiiqo noqdeen, haddana ma mutaysan arrinkaas. Da'da 23 ayuuna howlgab ku noqday, sida uu tilmaamay qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeyska New York Times. Warbixinta uu qoray General David Midey waxaa gabi ahaanba la saaray liiska warbixinada ciidamada Mareykanka wax yar ka hor inta aanu howlgab noqon sannadkii 1995, laakiin waxaa nuqul ka mid a warqadda wareejiyey saaxiibkiisa oo ay ciidamada Mareykanka iskala tirsanaayeen, kaasoo lagu magacaabo Charles Corahin, kaasoo dhankiisa aad u ilaaliyey warqaddan sababna u noqday in 30 kadib la daabaco. David Midey ayaa geeriyooday sannadkii 2019, ninka ay saaxiibka ahaayeen ee hayay nuqulka qoraalkiisa ayaana la soo xiriiray qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Mike Bowden, isagoo og halista ay shaqadiisu ku keeni karto inuu si toos ah ula xiriiro taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayuu u bareeray arrinkan. Inkastoo warqaddan aanay sababin tallaabo degdeg ah oo uu qaado taliska ciidamada Mareykanka, haddana kama dhigneen inaan la dhagaysan talooyinka warqadda ku jiray sida qoraaga maqaalka uu tilmaamayo, laakiin talooyinkii ayaa si cagsi ah loo qaatay. 1992 ayuu soo bilowday howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya, ujeedka ayaana ahaa sida uu qoraagu tilmaamay in la hakiyo dagaal beeleedyadii ka socday Muqdisho iyo in gurmad degdeg ah la siiyo dadka dhibaataysan, laakiin Soomaalidu waxa ay rumaysnaayeen in labadaasi ajendaba aanay waxba ka jirin. Ujeedada duulaanka Mareykanka ee Soomaaliyana ahaa in dhulkan iyo khayraadkiisa la boobo, iyadoo dhinaca kale kirishtaamnimada lagu faafinayo waddanka. Maadaama uu General Ciidiid ahaa dadka ugu muuqday ee ka soo horjeeday UN-ka, waxa uu madaxweynihii Mareykanka Bill Clinton ciidamo gaar ah oo loogu magacdaray Task Force Ranger u soo diray Muqdisho, kuwaasoo uu hogaaminayay General Bir Garcion si ay uga takhallusaan General Ciidiid iyo saraakiisha ka agdhowaa. Ciidamadii Mareykanka ee joogay Muqdisho ayaa waxaa kale hogaaminayay generaalada Garcion iyo Midey, waxa ayna ciidanka Garcion ahaayeen kuwo tiro yar una tababaran oo kaliya fulinta howlgallada gaarka ah. Aad ayayna u dareemayeen inay ku soo wajahan tahay halis, maadaama indhaha dadka reer Muqdisho ay ka muuqatay sida ay u necab yihiin Ameerikaanka, si gaar ahna kuwa ay Soomaalidu markii dambe iyagoo ku diganaya ku mahmaaheen Ranger Ismarootiya Rayid Kiyaba Raamsade. Inkastoo ciidamada Mareykanka ay direen ama ay qabteen rag Ciidiid saaxiibo dhowla ahaa, haddana kuma guuleysan inay gacanta ku dhigaan ama ay dilaan Ciidiid. General Midey ayaana sida ka muuqata warqadda uu qoray, waxa uu aaminsanaa in Ciidiid yahay dagaalgeliye halis badan oo waqti yar isku soo abaabuli kara. Dagaal dhacay bishii September oo lagu dhaawacay 3 askari oo Ameerikaan ah ayaa David Midey wax badan ka bedeshay aragtida uu ka qabo howlgalka Soomaaliya, isagoo tilmaamay in reer Muqdisho ay si isku mid ah uga soo horjeesteen ciidamada shisheeyaha ee uu Mareykanku hogaaminayay. Isla maalinkaas, ciidamada qaramada midoobay ayaa ka cararay goobta dagaalka kadib markii qarax xoogan lagu beegsaday. Goobtana waxaa isugu soo haray Mareykanka iyo dagaalyahanadii Soomaalida ahaa oo jihooyinka rasaas kaga soo riday ciidamadii Mareykanka. General David Midey ayaa kula taliyay taliyaha ciidamada Ranger ee Muqdisho joogay inuu toogto qof waliba oo Soomaali ah oo hubsita, arrinkaas oo uu arkayay in lagu hakin karo weerar halis badan oo ay la kulmaan ciidamada Mareykanka. Waxa uuna generaalku aaminsanaa in qaramada midoobay isaga cariri doonto Soomaaliya haddii ay weerar la kulmaan ciidankeeda iyadoo aanu howlgalka guulaysan. todobaadyo kadib waxaa dhacay wixii uu filayay General David Midey. Jarasiyon ayaana qaaday howlgalkiisa toddobaad oo uu ku beegsaday laba ka mida saraakiishii ciidiin, laakiin wax yar kadib waxaa dhinacyada isaga yimid ciidamo hubaysan, kuwaasoo dhulka soo dhigay laba diyaaradood oo nooca Black Hawk ah, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeyska New York Times. Saldhigyadii ciidamada Mareykanka ee Muqdisho waxaa ku noqday oo keliya laba diyaaradood, halka labada kalena dhulka la soo dhigay ciidamo Ameerikaan ah ayaana la go'doomiyey kadib dagaal qaatay 18 saacadood, waxaana markii dambe gurmad ahaan ugu tagay ciidamo Pakistan iyo Maleysiya ka socday. Mike Broden oo qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times waxa uu leeyahay, ma dhici lahayn arrinkaas haddii General Solofian aanu iska indhatiri lahayn talada General Midey. Hadda oo 30 sano laga jooga markii uu dhacay dagaalkaas taariikhda galay ee Mareykanka lagu jabiyey, waxaa weli ay dowladda Mareykanka Soomaaliya ka wadaa howlgal aargudasha ah oo ay ku beegsanayso dadka Soomaaliyeed sida ay tilmaamayaan aqoonyahanka. Duqeyn horraantii Sebtembar ka dhacday gobolka Galgaduud waxa ay diyaaradaha Mareykanka ku dileen 5 caruur ah iyo ayeeyadood, halka duqeyn kale oo iyana ka dhacday gobolka Bakool uu Mareykanku ku dilay 6 caruur ah iyo 2 dumar ah. Duqeyn iyana ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose ayay ku dileen oday dhaqan oo lagu magacaabo Maxamuud Xasan Kadiye Biriq oo ahaa nabadoonkii beesha reer Xaaji Saleemaan ee deegaanada hoostaga degmada Afgooye.
Waa hagaag, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Waxaa soo jeedinaya Zakariya Cumar.
Cudurka malaariyada ayaa dad badan ku dilay gobolka Oromada ee dalka Itoobiya. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in cudurka malaariyada uu ku faafayo gobolka Oromada, halkaasina laga soo sheegayo dad fara badan oo u dhintay xanuunkan. Deegaanada Biichi iyo Kondola ee gobolka Oromada ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee uu ku faafayo cudurkan duumada. Dad badan ayaana ku dhintay, sida ay xaqiijinayaan mas'uuliyiin ka tirsan waaxda caafimaadka ee gobolka oo la hadlay wakaaladda wararka ee Anadol. Lata Benti oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee mandiqada Biiji ayaa xaqiijiyay in 36 ruux ay deegaanadan ugu dhinteen cudurka duumada kadib markii ay waayeen wax gurmad caafimaad. Xilli cudurada noocyadooda kala duwan ku faafayo deegaanada Biiji ee Gondola ee gobolka Oromada ayay mas'uuliyiinta caafimaadka sheegayaan in gobolka ay ka jirto dawayare iyo ugxan la'aan, taasina ay keenayso inay dhimashadu sii badato. Madaxa caafimaadka ee gobolka Oromada, ninka lagu magacaabo Jawaari Qasim, ayaa tilmaamay in koror xoog leh uu ku yimid tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan malaariyada, kaas oo dhana 68% marka la barbar dhigo sanadkii tagay ee 2022. Deegaanada ay ugu badan yihiin cudurka duumada ayaa la soo warinayaa inay yihiin kuwa marti gelinaya dagaaladii ugu cuslaa ee dalka ka dhacay, ayna inta badan xarumaha caafimaadka burbursan yihiin, iyadoo dhinaca kale aanan jirin wax gurmad degdeg ah oo soo gaaraya dowladda dhexe. Warbaahinada gobolka ayaa tilmaamaya in xarumaha caafimaadka intooda badan lala booday intay dagaaladu socdeen. Ugu yaraan 100 goobood oo xarumo caafimaad ahaa oo horay u shaqeyn jiray ayay hadda albaabada u xiran yihiin. Gobolka Oromada ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhacayaan dagaalada culus ee dhexmaraya mucaaradka Itoobiya iyo xukuumadda Abiy Axmed. Gobolka ayaana waxaa ka jira 2 jabhadood oo Oromo ka soo jeeda, kuwaas oo tilmaamaya inaysan dadkoodu helin xuquuqdii ay lahaayeen, sidaa daraaddeedna ay door bideen inay dagaalamaan. Siraaca gobolka Oromada oo kala mid ah xagga dagaalada gobollada kale ee Itoobiya ayaa waxaa ku dhintay 100 qof oo shacab ah, halka ay ku barakaceen kumanaan qof oo Oromo ah. Arrinta xusida mudan ayaa ah in qoomiyadan ay tahay tan ugu ballaaran ee dalka Itoobiya una ka soo jeedo Abiy Axmed, sidaas oo ay tahayna waxba uma qaban inuu uga dara mooyaane oo dagaalo sokeeye ka dhex dilaaciyo. Qoomiyadda Oromada ayaa asal ahaan waxa ay tahay qoomiyad muslima, walow dowladihii Itoobiya soo maray ay xoogga saareen sidii looga dhex abuuri lahaa qoomiyad aqlabiyad nasaara ah. Tan iyo bishii Agoost waxaa dalka Itoobiya laga diiwaangeliyey dhimashada 200 qof, kuwaas oo uu soo ritay cudurka daacuunka. Cudurkan ayaana haddii aan qofku helin gurmad degdeg ah oo dhaliya geerilama filan ah xafiiska arimaha waxa ay ugu yeereen binaadnimada ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in xarumaha lagu daaweeyo dadka xanuunsan ee dalka Itoobiya la keenay ugu yaraan 400 oo ruux oo uu soo ritay daacuunka kuwaas oo hadda la siinayo gurmadyo caafimaad qaramada midoobay ayaa inta ku dartay in 2 toddobaad ee la soo dhaafay oo kor lama filan ah ku yimid tirada dadka daacuunka uu soo ritay waxana ay inta ku dartay in si guud wadanka Itoobiya uu cudurka daacuunka ku dhacay in ka badan 1.7 milyan oo qof dhanka kale in ka badan 10 caruur ah ayaa ku dhimatay isbitaalada caafimaadka ee dalka Hindiya mid ka mid ah gobolada dalka Hindiya ayaa waxa ka taagan xiisada ka dhalatay in maalin kaliya caruur ka badan 10 ay ku geeriyoodeen isbitaalada caafimaad ee lagu qaabilo hooyooyinka foosha ah isbitaalka weyn ee gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya ayaa waxa maalin kaliya ku dhintay 12 caruur oo dhalan ah talaabadan ayaa dadka gobolka degan waxa ay ka dhaxdhalisay hadal hayn iyo tuhmad la xiriirta in laamaha caafimaadka iyo maamulka gobolka aan daryeelkii loo baahnaa aysan siinin dhallaankan cusub wakaaladda Reuters oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta isbitaalada ay ku dhinteen 12 caruur oo lagu magacaabo Shankar ayaa tilmaantay in maalintii axadii ay la soo dhaafay isbitaalka ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 24 qof kuwaas oo 12 ka mid ah ay dhallaan ahaayeen isbitaalada ku yaala mandiqada Nandi ee magaalada Mumbai ee xarunta ganacsiga dalka Hindiya oo u jirta qiyaastii 600 oo kilometir maamulka gobolka ayaa dhankiisa wuxuu tilmaamay inuu sameyn doono baaritaan la xiriiro waxa dhaliyay dhimashada tiradan iyadoo mucaaradka uu tuhunsan yahay in ihmaal badan uu ka jiro isbitaalka taas oo keentay in tirada dhimashada ay aad u kororto waxa loogu yeeray hay'adda caafimaadka adduunka ayaa horay u sheegtay in nidaamka caafimaad ee dalka Hindiya uu aad u liito isla markaana isbitaalada caafimaad aysan haysan dhaqaatiir iyo horwadeena ku filan iyadoo qalabka isbitaaladan ay yihiin kuwa aan tayo lahayn bishii Agoost aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii sidan oo kale isbitaal ay dawladdu leedahay oo ku yaala gobolka Maharashtra ay maalin kaliya ku geeriyoodeen 18 qof taas oo iyana abuurtay hadal heen iyo xogle maamulka gobolka ayaa xilligaas tilmaamay inuu baaritaan sameyn doono dalka Hindiya ayaa ka mid ah wadamada dad badan oo Soomaali ah ay ku aadaan safarro caafimaad inkastoo isbitaalada ay kala heer yihiin haddana waxaa la rumaysan yahay inay jiraan khaladaad badan oo ka dhacdhaca xarumaha caafimaadka ee dalka Hindiya iyo xitaa guud ahaan caalamka dhanka kale Kongreska Mareykanka ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii hore ee golaha xubnaha golaha wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa codayn ay sameeyeen waxa ay xilka qaadis ku sameeyeen gudoomiyihii Kongreska oo lagu magacaabo Kiefen ninkan xilka laga qaaday oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa waxa xilka qaadistiisa taageeray 216 qof halka ay diideen xilka qaadistiisa 210 xubnood madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar uu ka hadlayay isbeddelka ku yimid Kongreska Mareykanka waxa uu tilmaamay in maamulkiisu uu si wanaagsan ula shaqeyn doono labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee Kongreska Mareykanka waa markii ugu horeysay taariikhda Kongreska Mareykanka oo xubnihiisa ay gudoomiyahooda xilka qaadis ku sameeyaan xisbiga jamhuuriga ayaana baadi goobaya shaqsiga u bedeli kara booska uu ka baxay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada ugu dambeyntii yahuuda xaq jirayaal ah ayaa xoog ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa aroornimadii hore ee maanta oo Arbaca ah ayaa yahuuda xaq jirayaal oo kor u dhaafaya 1000 ruux waxa ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa sida ay tilmaameen guddiga masjidka oo warbaahinta la hadlay dadka yahuuda ee xukugalka ku sameeyay masjidka Al-Aqsa ayaa waxa ilaala adag ka hayay ciidamo ka tirsan Ambiliiska yahuuda kuwaas oo ka difaacayay yahuuda inay la kulmaan iska caabin uga timaada dadka muslimiinta ee difaacaya masjidka Al-Aqsa ciidamada yahuuda waxa ay sidoo kale xireen wadooyinka soo gala masjidka Al-Aqsa si looga hortago weerar kasta oo laga soo abaabuli karo meel ka baxsan waaxiga masjidka Al-Aqsa dhammaan tallaabooyinkan ayaa yahuuda qaadeen difaaca kooxdan xagjiriinta ah ciidamada yahuudda waxaa sidoo kale wariyasha falastiiniyiinta ah ay u diideen inay ka soo agdhawaadaan masjidka al-aqsa si looga hortago in la duubo ama la diiwaan geliyo xadgudubyada yahuudda iyo ciidankooda ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah maalmihii la soo dhaafay waxaa isdabajoog ahaa weerarada xuquuqgalka ah ee ciidamada yahuudda ay ku galayaan masjidka barakeysan ee al-aqsa reer falastiin iyo kooxaha muqaawamada ayaana ku hanjabay inay jawaab ka bixin doonaan gabodfalladaasi haddii aanan yahuuddu si degdeg ah u joojinin dhibaateynta muslimiinta iyo ku tumashada muqadasaadka islaamka
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
ودهاني تاسيان كسوا أفميرينا برنامج كد عدوين كدوني دا waxaan u mahadcelinayna walaalaha barnaamijkan naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله